สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Staring at the Sun Overcoming the Terror of Death เป็นงานเขียนแนวจิตวิทยาเชิงอธิภาวนิยมของเอวินดียาลอมจิตแพทย์และนักเขียนชื่อดังที่มุ่งสำรวจความกลัวความตายอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอคำปลอบใจแบบผิวเผินแต่ตั้งคำถามตรงไปที่ความจริงพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ว่าการตระหนักถึงความตายมีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลความสัมพันธ์และการตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างไรยาลอมใช้ประสบการณ์จากการทำงานทางคลินิกควบคู่กับมุมมองส่วนตัวและกรณีศึกษาทางจิตบำบัดเพื่ออธิบายว่าความกลัวตายมักแฝงอยู่ในความทุกข์ใจหลายรูปแบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระตุ้นให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อให้เข้าใจกลไกของความกลัวนี้และเพื่อชี้ว่าการเผชิญหน้ากับมันอย่างตรงไปตรงมาอาจช่วยให้คนเรามีชีวิตที่จริงแท้ลึกซึ้งและสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกลัวความตายคือรากลึกของความวิตกกังวลหลายรูปแบบประเด็นแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าความกลัวความตายไม่ได้เป็นเพียงความกังวลเฉพาะเรื่องปลายชีวิตแต่เป็นแรงกดดันพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ใต้ความไม่สบายใจทางอารมณ์จำนวนมากยาลอมเสนอว่ามนุษย์มีจิตสำนึกต่อความตายซึ่งทำให้เราต้องแบกรับความจริงว่าชีวิตมีขอบเขตและไม่อาจควบคุมได้ทั้งหมดความจริงข้อนี้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวที่มักแปรรูปเป็นความกังวลทั่วไปความรู้สึกว่างเปล่าหรือความอึดอัดต่อการเปลี่ยนผ่านของชีวิตหนังสือจึงไม่มองความตายเป็นประเด็นแยกส่วนแต่เป็นแกนที่เชื่อมกับภาวะซึมเศร้าความไม่มั่นคงและการดิ้นรนหาความหมายการทำความเข้าใจความเชื่อมโยงนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองอาการทางใจของตนได้ละเอียดขึ้นไม่ใช่เพียงถามว่ากลัวอะไรแต่ถามต่อว่าความกลัวนั้นสะท้อนความตระหนักเรื่องความสูญเสียความสิ้นสุดความไม่แน่นอนในระดับใดๆประเด็น2เหตุการณ์ปลุกสติหรือการสูญเสียมักกระตุ้นให้เห็นความตายชัดขึ้นยาลอมให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาเรียกว่า awakening experience หรือประสบการณ์ที่ทำให้คนเราตื่นรู้ต่อความตายอย่างฉับพลันเหตุการณ์เหล่านี้อาจมาในรูปความฝันการสูญเสียคนรักการหย่าการตกงานการย้ายบ้านความเจ็บป่วยอุบัติเหตุการบาดเจ็บหรือความชราที่คืบเข้ามาสิ่งสำคัญคือประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสร้างความทุกข์ทำให้โครงสร้างความคิดเดิมสั่นคลอนและบังคับให้มองชีวิตอย่างตรงไปตรงมาหนังสือชี้ว่าเมื่อเราถูกเตือนว่าชีวิตมีวันสิ้นสุดเรามักเริ่มจัดลำดับความสำคัญใหม่พบเห็นชัดขึ้นว่าอะไรสำคัญจริงและอะไรเป็นเพียงสิ่งเบี่ยงเบนชั่วคราวมุมมองนี้ทำให้ความสูญเสียมีความหมายทางจิตวิทยามากกว่าความเจ็บปวดเฉพาะหน้าเพราะมันเป็นตัวเร่งให้เกิดการทบทวนตัวตนความสัมพันธ์และวิถีชีวิตผู้อ่านจึงได้เห็นว่าการเผชิญหน้ากับความตายอาจไม่ใช่เพียงการยอมรับความสูญเสียแต่เป็นกระบวนการที่เปิดทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในประเด็น3การยอมรับความตายช่วยจัดลำดับชีวิตใหม่และเพิ่มความเป็นตัวของตัวเองเอกข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือเมื่อมนุษย์ยอมรับความไม่เที่ยงได้จริงชีวิตจะไม่หดแคบลงแต่กลับมีความชัดเจนขึ้นยาลอมอธิบายว่าการตระหนักถึงความตายสามารถกระตุ้นให้เราหันกลับมาดูว่ากำลังใช้เวลาไปกับอะไรกำลังวิ่งตามอะไรและกำลังหลีกเลี่ยงสิ่งใดอยู่เมื่อความตายไม่ถูกผลักออกไปไกลจนเกินไปคนเรามักมีแนวโน้มเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงมากขึ้นกล้าตัดสินใจเพื่อความเติมเต็มส่วนตัวและลดการใช้ชีวิตตามแรงกดดันภายนอกหนังสือจึงเชื่อมความกลัวเข้ากับเสรีภาพกล่าวคือเมื่อยอมรับว่าชีวิตมีข้อจำกัดเรากลับมีอิสระมากขึ้นในการเลือกสิ่งที่สำคัญการมองเช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานปลอบใจทั่วไปเพราะไม่ได้สัญญาว่าความกลัวจะหายไปทั้งหมดแต่ชี้ว่าความกลัวสามารถกลายเป็นแรงผลักในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้ผู้อ่านจึงได้รับกรอบคิดที่เปลี่ยนความสิ้นสุดให้เป็นแรงกำกับการตัดสินใจประเด็น4ความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นคือคำตอบเชิงปฏิบัติของการเผชิญความตายหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิเคราะห์เชิงความคิดแต่เชื่อมไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนยาลอมเสนอว่าเมื่อเราตระหนักถึงความตายเรามักอยากสื่อสารกับคนที่รักให้ลึกขึ้นและเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์มากกว่าเดิมเหตุผลคือความตายทำให้สิ่งที่เคยถือว่าแน่นอนเช่นเวลาร่วมกันการกลับมาเจออีกครั้งหรือการมีโอกาสพูดในภายหลังไม่ได้แน่นอนอีกต่อไปการรับรู้นี้ผลักให้เกิดความเร่งด่วนทางอารมณ์ในการแสดงความรักความขอบคุณและความจริงใจหนังสือยังชี้ว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงช่วยลดความโดดเดี่ยวจากการรับรู้ความตายเพราะมนุษย์ไม่ได้รับมือกับความสิ้นสุดในฐานะปัจเจกเพียงลำพังแต่มักต้องการการยืนยันจากการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นนี่เป็นเหตุผลที่งานของยาลอม มีลักษณะทั้งจิตบำบัดและจริยธรรมเชิงชีวิตเขาไม่ได้เพียงบอกให้คิดดีแต่ชี้ว่าการเปลี่ยนวิธีอยู่กับคนอื่นคือส่วนสำคัญของการอยู่กับความตายอย่างมีศักดิ์ศรีประเด็นสุดท้ายการเล่าเคสทางจิตบำบัดทำให้แนวคิดหนักแน่นและเข้าถึงได้จริงพูดดูจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่วิธีนำเสนอยาลอมใช้กรณีศึกษาและประสบการณ์ทางคลินิกเป็นแกนในการอธิบายแนวคิดที่อาจดูนามธรรมให้กลายเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เขาเขียนในสไตล์เล่าเรื่องที่ชัดเจนแต่มุ่งให้เห็นกระบวนการคิดความลังเลและการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยมากกว่าจะใช้ทฤษฎีลอยๆวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่า death anxiety ไม่ได้ปรากฏในรูปความกลัวตรงๆเสมอไปแสดงตัวผ่านพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงและวิกฤตชีวิตหลากหลายแบบการมีน้ำหนักจากกรณีจริงช่วยให้ข้อสรุปของหนังสือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและสะท้อนความชำนาญของผู้เขียนในฐานะจิตแพทย์เชิงอธิภาวนิยมนอกจากนี้น้ำเสียงของหนังสือยังไม่ตัดสินผู้อ่านหรือผู้ป่วยแต่พยายามสร้างความเข้าใจอย่างเมตตาทำให้ประเด็นที่ยากอย่างความตายเข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนความจริงจังนี่คือสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มจิตวิทยาเชิงปรัชญาโดยสรุป Staring at the Sun เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาอธิภาวนิยมผู้ที่กำลังเผชิญความสูญเสียวัยเปลี่ยนผ่านความเจ็บป่วยหรือคำถามเรื่องความหมายของชีวิตรวมถึงนักบำบัดนักจิตวิทยาและผู้ทำงานด้านการช่วยเหลือคนอื่นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจตนเองและเชิงวิชาชีพเพราะช่วยอธิบายว่าความกลัวความตายอาจซ่อนอยู่เบื้องหลังอาการวิตกกังวลหลายแบบและการตั้งชื่อความกลัวนั้นได้อย่างตรงไปตรงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือมันไม่เสนอคำตอบสำเร็จรูปแต่ผสมผสานการวิเคราะห์ทางคลินิกกับมุมมองชีวิตจริงๆอย่างแนบแน่นจึงทั้งลึกและเข้าถึงได้ยาลอมไม่ได้พยายามทำให้ความตายดูเบาลงแต่ชวนให้ผู้อ่านมองมันตรงๆและใช้ความตระหนักนั้นกลับมาจัดระเบียบชีวิตความสัมพันธ์และคุณค่าที่เลือกยึดถือด้วยความชัดเจนมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเอร์วินดีอย่าล้มคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่